Նրանք նոր էին դուրս եկել, երբ օթյակ մտան Ժակ Դշարտրը և Պոլ Վանսը։
«Շնորհավորում եմ ձեզ, տիկին»,
ասաց Պոլ Վանսը, բայց Թերեզը շրջվեց դեպի Դշարտրը։
«Հույս ունեմ, որ դուք գոնե չեք եկել ինձ շնորհավորելու»։
Պոլ Վանսը հարցրեց, թե տիկինը չէր տեղափոխվելու նախարարության բնակարաններ։ Տիկինը բողոքեց։
«Ա, ոչ, այդ մեկը չէ»։
«Տիկին»,
շարունակեց Պոլ Վանսը,
«գոնե Էլիզեի և նախարարությունների պարահանդեստերին կգնաք, և մենք կսքանչանանք, թե ինչ արվեստով կպահեք այնտեղ ձեր խորհրդավոր դյութանքը, ինչպես կլինեք այնտեղ ևս այն կինը, որին երազում են մարդիկ»։
«Պարոն Վանս»,
ասաց տիկին Մարտենը,
«նախարարական փոփոխությունները ձեզ շատ սնոտի խորհրդածություններ են ներշնչում»։
«Տիկին»,
շարունակեց Պոլ Վանսը,
«ես չեմ ասում, ինչպես իմ շատ սիրելի վարպետ Ռնանը, Սիրիուսին ինչ, որովհետև ինձ կպատասխանեի ըստ արժանավույն, փոքրիկ երկրագնդին ինչ խոշոր Սիրիուսը, բայց ես մի քիչ զարմանում եմ միշտ, երբ տեսնում եմ, որ չափահաս, նույնիսկ ծերացած մարդիկ մոլորության մեջ են ընկնում իշխանության պատրանքով, որպես թե քաղցը, սերը և մահը, կյանքի անարգ կամ վսեմ բոլոր անհրաժեշտությունները, մարդկանց ամբոխի վրա չափազանց տիրական մի ազդեցություն չէին գործում, որպեսի մարմնավոր տերերին այլ բան թողնեին, քան թղթային իշխանություն և խոսքային կայսրություն. Եվ առավելևս զարմանահրաշն այն է, որ ժողովուրդները նույնպես կարծում են, թե այլ պետական գլուխներ և այլ նախարարներ ունեն, քան իրենց թշվառությունները, իրենց տենչանքները և իրենց հիմարությունը»։ Իմաստուն էր նա, որ ասել է. «Հեգնանքը և գութը տանք մարդկանց, որպես վկաներ և դատավորներ»։
«Բայց պարոն Վանս»,
ասաց տիկին Մարտենը ծիծաղելով,
«դուք ինքներդ եք գրել դա, ես կարդում եմ ձեր գրքերը»։
Այդ միջոցին երկու նախարարները զուրպ ընտրում էին գեներալին սրահում և միջանցքներում։ Դռնապանուհիների խորհրդով նրանք անցան կուլիստերը և բարձրացող ու իջնող դեկորացիաների, կարմրազգեստ երիտասարդ գերմանուհիների, վհուկների, դևերի և հնադարյան կուրտիզանուհիների բազմության միջից հասան պարադահլիճը։ Այլաբանական նկարներով զարդարված սրահը գրեթե ամայի էր և ուներ այնպիսի լրջախոհ տեսք, որպիսին տալիս են պետությունը և հարստությունը իրենց հիմնարկներին։ Երկու պարուհիներ տխուր կանգնած էին, մեկ ոտքը դրած պատերի երկայնքին բարձրացող ձողերի վրա։ Այստեղ-այնտեղ գրեթե լրակյաց խմբերով կանգնած էին սևազգեստ մարդիկ և կարճ ու խորշաքաղ շրջազգեստով կանայք։ Լուայեն և Մարտեն Բելեմը ներս մտնելիս գլխարկները հանեցին։ Սրահի խորքում նրանք նշմարեցին Լարիվիերին, մի սիրուն աղջկա հետ, որի վարդագույն պարեգոտը բռնված էր ոսկեգոտիով և զիստի մոտ ճեղքված տրիկոյի վրա։ Աղջիկը ձեռքին բռնել էր ոսկեզոծ խավաքարտե բաժակ։ Մոտենալիս լսեցին, որ աղջիկը գեներալին ասում էր.
«Դուք իհարկե ծեր եք, բայց վստահ եմ, որ առնվազն նույնքան կանեք դուք էլ, որքան և նա»։
Եվ առհամարանքով աղջիկը իր մերկ բազուկով ցույց էր տալիս մի երիտասարդի, որ գարդենիայի մի ծաղիկ խփած կոճակողին բողոքում էր։ Լուայեն նշան արեց գեներալին, թե ուզում է հետը խոսել, և նրան քշելով ձողի մոտ ասաց.
«Մեծ հաճույք է ինձ համար հայտնել, թե դուք նշանակված եք ռազմական նախարար»։
Լարիվիերը թերահավատ էր և ոչինչ չպատասխանեց։ Այդ վատ հագտված և երկար մազերով մարդը, որ իր լայնարձակ և փոշակալած հագուստերով նման էր տոնավաճառային ձեռնացուհի, այնքան քիչ վստահություն էր ներշնչում, որ նա կասկածում էր, թե մի թակարդ կա, գուցե և անհամ մի հանակ։ «Պարոն Լուայեն,
արդարադատության նախարար, ասաց կոմս Մարտենը։
Լուայեն ստիպողական տոնով ասաց.
Գեներալ, խուսափել չեք կարող։ Ձեր կողմից ես պատասխանել եմ, թե կընդունեք։ Եթե տատամսեք, կնպաստեք Գառենի հարցակողական վերադարձին։
Նա դավաճան է։
Սիրելի պաշտոնակիցս, դուք չափազանցնում եք, ասաց կոմս Մարտենը։
Գառենը գուցե մի քիչ համարձակություն չունի, իսկ գեներալի հավանությունը ստիպողական է։
Հայրենիքը ամեն բանից առաջ,
պատասխանեց Լարիվիերը հուզմունքից լփրտալով։
Գեներալ, գիտեք, վրաբերեց Լուայեն, գոյություն ունեցող օրենքները կիրառել անդրդվելի չափավորությամբ, դրանից դեն չանցնեք։ Աչքերով հետևում էր նա երկու պարուհիներին, որոնք ձողի վրա երկարել էին իրենց կարճ և մկանապինդ սրունքը։ Լարիվիերը մրմնջում էր.
Բանակի բարոյականը սքանչելի է։ Մեծավորների բարյացակամությունը իր կոչման բարձրության վրա ամենաճգնաժամային հանգամանքներում…
Լուայեն խփեց նրա ուսին։
Իմ սիրելի պաշտոնակից, մեծ բանակներն են լավ։
Ես էլ ձեր կարծիքին եմ,
պատասխանեց Լարիվիերը։
Ներկա բանակը ազգային պաշտպանության բարձրագույն անհրաժեշտություններին համապատասխան է։
Մեծ բանակները,
շարունակեց Լուայեն,
նրանով են լավ, որ անկարելի են դարձրում պատերազմը։ Պետք է խելագար լինել պատերազմի մեջ քշելու համար այն անչափելի ուժերը, որոնց ղեկավարումը մարդկային որևէ կարողությունից անցնում է։ Այսպես է նաև ձեր կարծիքը, այնպես չէ, գեներալ։
Գեներալ Լարիվիերը աչքը քթեց։
Կացությունը պահանջում է մեծ շրջահայացություն։ Մենք գտնվում ենք մի ահավոր անծանոթի դիմաց։
Այն ժամանակ Լուայեն նայեց իր ռազմական պաշտոնակցին ցինիկ և քաղցր կամահրանքով և ասաց.
«Պատերազմը խիստ անհավանական է, բայց եթե պատահելու լինի, չեք կարծում, սիրելի պաշտոնակիցս, որ իսկական գեներալները կլինեին կայարանապետերը»։
Երեք նախարարները դուրս եկան վարչության սանդուղքով։ Նախարարների խորհրդի նախագահը նրանց սպասում էր իր մոտ։ Վերջին արարվածը սկսվում էր։ Տիկին Մարտենի օթյակում մնացել էր միայն դշարտը, Միս Բելլի հետ։ Միս Բելլն ասում էր.
«Ես շատ ուրախ եմ, դարլինգ. Ինչպես եք ասում ֆրանսերեն, ես խանդավառված եմ, մտածելով, որ ձեր կրծքի վրա կրում եք Ֆլորենցիայի կարմիր շուշանը»։
«Եվ պարոն դշարտրն էլ, որ գեղագիտական հոգի ունի, պետք է նույնպես գոհ լինի, ձեր կրծքակալի վրա տեսնելով այդ ազնիվ գոհարը»։
«Օ, ինչքան կուզենայի ծանոթանալ այն ակնավաճառի հետ, որ շինել է այդ շուշանը, դարլինգ»։
«Այս շուշանը նրբակերտ է և ճկուն, ինչպես հիրիկի ծաղիկ»։
«Օ, այդ ծաղիկը վայելչագեղ է, փառահեղ և անգութ»։ «Նկատել եք, Մայլով, թե գեղեցիկ գոհարները փառահեղորեն անգութ տեսք ունեն»։
«Իմ ակնագործը», ասաց Թերեզը,
«այստեղ է, և դուք նրա անունը տվիք, պարոն դը Շարտրն է, որ բարի եղավ այս գոհարը գծագրելու»։
Օթյակը բացվեց, Թերեզը գլուխը շրջեց կիսով չափ և ստվերի մեջ տեսավ Լմենիլին, որ ողջունում էր նրան իր ընդոստ ճկունությամբ։
«Տիկին, խնդրում եմ ձեր ամուսնուն հաղորդեք շնորհավորանքներս»։
Նա մի քիչ չոր հաճոյախոսություններ ասաց Թերեզի լավ տեսքի մասին։ Միս Բելլի համար մի քանի բարեհամբույր և կոռեկտ խոսքեր գտավ նա։ Թերեզն աննշան բաներով պատասխանելու իր ցավագին ճիքի մեջ, բերանը կիսաբաց, տագնապալից լսում էր նրան։ Լմենիլը հարցրեց, թե լավ էր եղանակը Ժուանվիլում։ Շատ էր ուզեցել այնտեղ գնալ որսի ժամանակ, բայց չէր կարողացել։ Նավարկել էր միջերկրականի վրա։
այնուհետև որսորդություն էր արել Սեմանվիլում։
«Օ, պարոն Լմենիլ», ասաց Միս Բելը, «դուք թափառել եք կապույտ ծովի վրա, սիրենաներ տեսա՞ք արդյոք»։
Ոչ, նա չէր հանդիպել սիրենաների, բայց ամբողջ երեք օր մի դելֆին լող էր տալիս զբոսանավի ջրերում։ Միս Բելը հարցրեց, թե այդ դելֆինը սիրում էր երաժշտությունը։ Լմենիլը չէր կարծում։
«Դելֆինները», ասաց Լմենիլը, «պարզապես փոքրիկ վիշապաձկներ են, որոնց ծովասագ են անվանում նավազները, գլխի ձևի որոշ նմանության պատճառով»։
Բայց Միս Բելը չէր կամենում հավատալ, թե բանաստեղ Ծարիոնին տենար հրվանդանը տանող հրեշը սագի գլուխ ունենար։
«Պարոն Լմենիլ, եթե եկող տարի մի դելֆին դարձյալ գա լող տալու ձեր նավի շուրջը, խնդրում եմ հատկապես սրինգով նվագեք նրա համար դելֆիական Ապոլոնի օրհներգը»։ «Սիրում եք ծովը, պարոն Լմենիլ»։
«Գերադասում եմ անտառները»։
Լմենիլը իրեն տիրապետած և շատ պարզ խոսում էր հանգիստ։
«Օ, պարոն Լմենիլ, գիտեմ, որ շատ եք սիրում անտառները և բացատները, որտեղ փոքրիկ նապաստակները պար են գալիս լուսնկա գիշերներին»։
Դշարտը դժգույն վեր կացավ և դուրս գնաց։ Եկեղեցու տեսարաններ։ Մարգարիտը ծնկաչոք գալարում էր ձեռները, իսկ գլուխը քարշ էր ընկել խարտյաշ երկար հյուսերի ծանրությունից։ Եվ երգեհոնի ու երգչախմբի ձայները դղրդացին մեռելների շարականը։ «Երբ տիրոջ օրը լուսանա, խաչը երկնքում կշողշողա, և տիեզերքը փուլ կգա»։
«Օ, դարլինգ, գիտեք, մեռելների այս շարականը, որ երգում են կաթոլիկ եկեղեցիներում, գալիս է մի ֆրանցիսկյան մենակյացից. Ալվերնի կատարի վրա ձմեր ժամանակ ջվենիների մեջ փչող հողնի աղմուկն է պահել այդ շարականը»։
Թերեզը չէր լսում։ Նրա հոգին սահել գնացել էր օթյակի փոքրիկ դռնից։ Նախասենյակում տապալված բազկաթոռների աղմուկ բարձրացավ։ Վերադառնում էր Շմոլը։ Նա իմացել էր, որ պարոն Մարտեն Բելեմը նշանակված էր նախարար։ Իսկույն վետ պահանջում էին կոմանդորի խաչ և ավելի ընդարձակ բնակարան ինստիտուտում։ Իր բնակարանը խավար էր, նեղվածք և անբավարար թե կնոջ և թե հինգ աղջիկների համար։ Արկադրված էր եղել իր աշխատասենյակը հաստատել ձեղնախորշում։ Ծոր տվեց երկար բարակ գանգատներ և համաձայնեց մեկնել այն ժամանակ միայն, երբ վստահացավ, թե տիկին Մարտենը կխոսեր իր մասին։
«Պարոն Լմենիլ»,
հարցրեց Միս Բելը,
«եկող տարին ավարկելու եք»։
Լմենիլը կարծում էր, թե ոչ, մտադրություն չուներ Ռոզեբուդը պահելու։ Ծովը տխուր էր, և հանդարտ եռանդագին և համառ նայեց նա Թերեզին։ Բեմի վրա Մարգարիտի բանտում Մեֆիստոֆելեսը երգում էր, լույսը բացվեց, և օրկեստրը ձիերի ահավոր վազքի նմանություն էր կատարում։ Թերեզը մրմնջաց.
«Գլուխս ցավում է, այստեղ խեղդվում եմ»։
Լմենիլը գնաց դուռը կիսաբաց անելու։ Մարգարիտի հստակ խոսքը, որով հրեշտակներին էր կանչում, սպիտակ կայծերով բարձրացավ օդ։
«Դարլինգ, ասեմ ձեզ, այս խեղճ Մարգարիտը չի կամենում փրկվել մարմնապես, ուստի փրկվում է ոգով և ճշմարտությամբ. ես հավատում եմ մի բանի, դարլինգ, հաստատապես հավատում եմ, որ մենք բոլորս կփրկվենք. Օ, այո, ես հավատում եմ մեղավորների վերջնական մաքրագործմանը»։
Թերեզը վեր ելավ երկար ու ճերմակ, կողքին արնաթույր ծաղիկը։ Միս Բելը անշարժ լսում էր երաժշտությունը։ Լմենիլը նախասենյակից վերցրեց տիկին Մարտենի վերարկում։ Եվ մինչ նա վերարկում պահում էր բացված, Թերեզն անցավ օթյակից, նախասենյակից և կանգ առավ կիսաբաց դռան հայելու առջև։
Լմենիլը մատներով շոշափելով, նրա մերկուսերի վրա դրեց ոսկեթել ասեղնագործված և կզաքիսե աստառով կարմրաթավիշ մեծ վերարկուն։ Ու խիստ հստակ, բայց բոլորովին կամացուկ, նրան ասաց.
«Թերես, սիրում եմ ձեզ.
Հիշեք, թե ինչ խնդրեցի ձեզ նախանցյալ օրը.
Ամեն օր, ամեն օր ժամը երեքից սկսած ես կլինեմ մեզ մոտ, Սպոնտինի փողոցում».
Այն վարկյանին, երբ Թերեզը գլխի մի շարժում էր կատարում վերարկուն ընդունելու համար, տեսավ դշարտրին, որ ձեռքը դրել էր դռան կոճակի վրա։ Նա լսել էր։ Դշարտրը նայեց նրան այն բոլոր կշտամբանքով և վշտով, որ մարդկային աչքերը կարող են պարունակել երբևիցե։ Ապա մխրճվեց միջանցքի անհայտության մեջ։ Թերեզը զգաց, որ կրակամուրջերով ծեցում էին իր կուրծքը և անշարժ մնաց սեմի վրա։
«Ինձ է իր սպասում»,
ասաց նրան Մոնտեսյուին, որ գալիս էր նրան վերցնելու։
«Այսօր դու շատ անտիրական ես մնացել, քեզ էլ միս Բելին էլ ես եմ տուն տանելու»։